že u nich je riziko, že oni keď uveria v tým akciám a nemajú žiadne, že zrazu do nich moc vojdu, že naraz vojdu, mm-hmm. Že ich niekto ukeca a pozrie, že nemá žiadne akcie, treba mať akcie, vyťahnú z tej skrine tú stovku alebo dve stovku a dajú to celé do akcie. To je rizikové, optimálne v tomto veku už niečo máte. Ak nemáte, tak musíte začať ako rozmýšľať, že čo, že mm-hmm. akým spôsobom to riešiť. Ak nemáte, tak a nemáte ani príjem, z ktorého máte šancu vôbec akože sporiť, že nemáte nič usporené, tak je na čase to prehodnotiť, že či nezmeniť zamestnanie, či neskúsiť podnikať, či neísť do nejakého ďalšieho dodatočného vzdelávania, či sa nepresťahovať a nehľadať mm-hmm. akože vyššie platenú prácu. Že v tomto veku, ak nemáte nič, tak je podľa mňa na mieste ako radikálny krok. Dobrý deň, vítajte pri ďalšom pokračovaní podcastu Zle peniaze, dobrý život.
Ahojte.
Ahoj, Aďa, zase s Aďou, opäť a s Aďou.
To teraz to je ide na to, husto.
Ide to. No ale dnes máme neaktuálnu, ale o to dôležitejšiu tému. Náš podcast o tom, ako majú investovať mladí, mal taký oslnivý úspech, že sme sa rozhodli spraviť jeho pokračovanie, ale kašľať tých mladých, poďme sa pozrieť na najlepší vek. To je ten vek.
To je ten náš.
To je ten náš vek, čiže stredný vek. Zadefinujme si to, že teda po 40-ke, že 40 plus.
Hej, dlho sme hľadali.
Aďa je na hrane.
Dlho sme hľadali, intervalu. Ako to zaramcujeme, aby sa nikto neurazil. Ani ja.
Ja som chcel hovoriť zrelý, ale Aďa ma poučila. Že
a Juraj sa stále senior. Bojí, že to mladí proste v tomto okamihu vypnú. Ale nadväzujeme na ten veľmi úspešný podcast pre mladých, počas ktorého viackrát zaznelo, teda najmä z mojej strany, že tak to už sa ma netýka a to tak akože tak nejak to odmoderujeme, ale že vlastne
toto
už nie je pre nás.
Áno.
A takéto ohlasy teda ja som mala aj od našich fanúšikov, že prečo neurobíme niečo také
našich
aj pre
dvoch fanúšikov,
našich ten dvoch kuriér fanúšikov, a všetkých to poznáme osobne. Že teda prečo neurobíme niečo podobné, že či už sme naozaj, tá naša generácia už je stratená a že vlastne už čo sme nezačali, tak už teraz neopravíme. Alebo stále existujú možnosti, že by sme to ešte mohli do toho dôchodku nejako zvrátiť. Alebo
doklepať.
doklepať, alebo nastaviť lepšie.
Čo by
No, takže tak, mal by to byť taký praktickejší mm-hmm. diel. Ale ja si myslím, že podobne ako aj v tých ostatných dieloch, že asi prejdeme cez rôzne druhy aktív, pasív, možností. Akurát sa na to budeme teraz pozerať trošku takou optikou, že už ten človek asi niečo má, už niekde je a že ako zabrániť najväčším chybám a prípadne ako ešte vylepšiť.
Už má dosť, veci. Ale nie je toho dosť, ale všetko ino.
Tak.
Ono je to mne osobne blízka téma, lebo v podstate to, čo tu robím s tým ZPDZ, Zle peniaze, dobrý život, že z ekonóma sa stal pánko finančný poradca, čo robí hypotéky a poistky, nerobím hypotéky a poistky, bolo motivované práve tým, že ja som najmä ma rozčulovalo to, čo robili moji známi a ktorí sú väčšinou v tom veku, ako som ja, že mne prišlo, že sú to inteligentní, v živote úspešní ľudia, ktorí si ale v tej oblasti nejak nevedeli poradiť, že robili také ako podľa mňa divné veci. Málo kto z nich mal akcie, keď mali nejaké úspory, peniaze, tak to napchali do piatej nehnuteľnosti na tej istej ulici mm-hmm. v tom istom meste. A mi z toho bolo smutno, že tá generácia aj úspešných, inteligentných ľudí nejak v tých financiách nerobí ani to, čo je štandard v podstate, že tam nejde o to nejaké sofistikované.
Základná hygiena.
Že tá finančná hygiena presne tak nefunguje. A druhá motivácia bola to, že teda som napísal Zle peniaze tú knižku a som videl, že kopa ľudí ako pochytilo tú emóciu. Ale s tou emóciou robili divné veci, ktorých som sa bál, čiže som považoval za svoju povinnosť. Čiže v podstate táto veková skupina je mi najbližšia, lebo to som ja tam.
A oni v podstate aj za tebou, keď prídu?
Tak, najviac
tak
klientov,
v podstate v takejto situácii.
Najviac
hej.
klientov je asi v tejto vekovej skupine, presne tak.
Takže mladí ľudia, je nám ľúto.
Nie, ale mladí ľudia zase aspoň vidia, že kam to, čomu môžu predchádzať. A že keď oni budú tie problémy riešiť skôr, tak to je ľahšie. Ale možno by sme mohli začať tým, že to sú tie tri najdôležitejšie otázky, ktoré ja predpokladám, že človek vo veku 40 plus by už mal mať trošku ošefované a to je, že čo, kde a s kým. To je ako v Navalovej knižke, čo sme vydali v domácom vydavateľstve Bajkal, ale má Navala Ravikanta, ináč bestseller, úspešné, neviem čo, v českú verziu
veľmi,
sme vydali.
Veľmi čítavé.
Ale tam sú, Navala Ravikant hovorí, že sú tri najdôležitejšie životné otázky, že čo, kde, s kým. A čo znamená, čo robím v tom živote, čo je akože také, že kariéra, čo ma baví, akože v čom zlepšujem ten svet. S kým, to je jasné, to je akože partner, partnerka, a kde, to je to miesto, že to je tiež dôležité. A keď tieto tri otázky máme zvládnuté, to vychádzam z toho, že táto skupina to už vie, lebo to je presne ten rozdiel oproti tým mladým. Ten mladý už ešte musí brkať ako tam tá sinica v tej vode, že ide tam doprava, doľava, že nevie čo, lebo sa ešte nepozná a nepozná svet. A hľada tú svetú trojicu, že čo ma baví, v čom som relatívne lepší a čo pomáha ostatným. Čiže hľadám, objavujem, skúšam, experimentujem. Predpokladám, že človek v našom veku už tak o sebe vie dosť. Aj tých lepších, aj tých horších vecí. A zároveň už ako je trošku zakotvený. Čiže akože už nepotrebuje až tak experimentovať.
Aj možno opatrnejší, lebo už má nejaké zázemie a nejakí ľudia možno od neho závisia. Alebo že sa musíš starať aj o nejaké vzťahy okolo.
To je najväčší rozdiel a najväčšia nevýhoda oproti mladým investorom je, že už nemôžeš ísť na nulu. Že ja keď som mal 20-25 rokov, ja som mohol ísť úplne na nulu, lebo som vedel, že hoci kedy viem začať predávať svoju prácu, ja neviem, v Anglicku alebo v Amerike, že zbierať jahody alebo inak brigadovať a zarobiť si znova tie peniaze. Pri najhoršom sa vrátiš domov k maminke, ona ti navarí, opere, čiže aj nula není zlý život v podstate. Že môžeš byť na nule a mať sa ako král, keď máš dobrú mamu a dobrú rodinu. Toto už v 40-ke moc nemáme, lebo my sme otcovia a mami a my musíme variť a prať občas teda niektorí. A čiže my nemôžeme ísť na nulu, lebo na nás závisia ľudia. Aj? Čiže tam je definované už to, koľko máme slobody v tom experimentovaní. Čiže to je jeden obrovský rozdiel. Druhý obrovský rozdiel, a teraz nechcem nikoho strašiť, ale keď sa pozriete na tie grafy výdavkov na zdravotnú starostlivosť, že pre mužov a ženy a podľa veku, ako sa to rozdielí, tak sa nedieje nič. A po 40-ke to začne exponenciálne rast, že tie zdravotné problémy naozaj prichádzajú v tom rozpätí 40 až 45 rokov. Ja vravím, že vtedy sa o nás prestala starať evolúcia, musíme sa starať akože dosť sami. Čiže máme ako menej energie a môžu prísť akože aj nejaké zdravotné veci a tak, čo zhoršuje ako aj kariéru, zhoršuje to všetky tie iné veci, experimentovanie, všetko, čo môžete robiť. Čiže to sú nejaké tie najväčšie rozdiely. Výhody, aby sme teda niekedy dali na nás a na našich kamarátov, máme aj obrovské výhody, že výhoda jedna je tým, že sa poznáme, že máme tie znalosti, že už akože máme aj skúsenosti, tie sú spracované s nejakými vedomosťami, či už vieme, čo a ako sa dá nejakým spôsobom lepšie, vieme, čo a ako sa poznáme dá v tom svete ovplyvňovať. Čiže vieme akože toto. A plus máme network, social network, to znamená, že sme prepojení, že máme známych, máme kamarátov, vieme ako keby si pomáhať navzájom, vieme tie informácie ľahšie získavať, vieme sa presúvať, že keď ja neviem čo, potrebujem zamestnanie, potrebujem sa zamestnať, tak si vás viem nájsť ľahšie a tým, že už mám aj track record, že ma poznajú, mám nejaké referencie, že nezačínam z nuly ako ten mladý človek. Ja keď si spomeniem, jak som ja chodil na pohovor kde si alebo čo, že to bola čisto improliga.
Kedy si bol naposledy na pohovore?
Strašne dávno, to keď som bol strašne dávno, keď som bol mladý, ale pamätám si na to, aký to bol punk tie otázky a najmä teda tie odpovede. Dobre, čiže povedali sme výhody, nevýhody. Čo by ten človek mal spraviť je akože tú inventúru. Že to je tá inventúra. Presne, že sa zamyslíš, dobre, Karpiš to mudruje, že nemám kupovať len tie nehnuteľnosti alebo že nestačí mi len tá nehnuteľnosť. Urobiť inventúru, čo mám. Že teda zamysliť sa tie majetky, nemusíte počítať známky v albume, ale ide o to skôr, že kde všade mám ten majetok, čiže koľko mám. Opäť snažíme sa dospieť k nejakému čistému bohatstvu. Čisté bohatstvo sa počíta tak, že si zoberete všetky tie druhy aktív. O to odpočítať tú hypotéku, väčšinou akože na Slovensku väčšina dlhu je hypotéka a zistiť nejaký čistý majetok, ale vás aj zaujíma, že koľko z toho čistého majetku, že 10% alebo 100% mám v nehnuteľnostiach, či mám nejaké akcie, koľko mám v akciách, či mám nejaké zlato, koľko mám v zlate a koľko mám v peňažnej rezerve, to sú tie dlhopisy, banky, cudzie meny, bitcoin, neviem čo. Čiže urobiť si takú, akože kde
ty úplne ignoruješ takúto, že sporenia. máš?
Sporenia dávam do tej peňažnej rezervy, že to je... A teraz aké konkrétne myslíš, Aďa? Ten terminový účet alebo čo? Alebo...
Obávam sa, že väčšina ľudí v našom veku mala niekedy nejaký určite životnú poistku, ale potom už skôr také tie investičné životné... investičné sporenia a rôzne druhy, to vybavené cez nejakých sprostredkovateľov, a myslím, že mnoho ľudí tým disponuje, že kam to zarátať.
Nie som moc veľký fanúšik. Väčšina z toho má aj takú, že akciovú zložku. Že, hej, čiže to patrí do tých akcií.
Dobre.
Ale odporúčam vykútať tie zmluvy a pozrieť sa na to, že koľko tam platíte poplatkov. To je v rámci tej inventúry nie len to, že koľko máte, nie len to, že kde máte tie časti, ale že či to je aj dobrý produkt, že opäť, lebo tým, že tuto sme prešli z toho komunizmu do, ja neviem, jak by som nazval túto fázu vývoja spoločnosti, ale kopu divokých rôznych medzistupňov tam bolo a kopu rôznych ako podnikateľských spôsobov a finančných produktov, tak vy môžete mať akože zapachajúce mŕtvoly v tom portfóliu svojom.
No to svojom, sa na 20-30 rokov utváralo. No.
Ktorý treba riešiť a treba si pozrieť akože podmienky zrušenia zmluvy, všetky tie pokuty, ja neviem čo. A niečo sa oplatí akože zrušiť napriek tomu, že človek zaplatí nejaký krátky poplatok vyšší alebo čo. Opäť inventúru spraviť. Zistíte nejaké číslo a plus to rozdelenie. Že viete, že mám približne toľko a rozdelenie. No a na čo je to dobré? No dobré je to na to, že to je ten váš základ a čo potrebujete teraz spraviť je, že dobre, kedy asi pôjdem do dôchodku. Niektorí ľudia sú ambiciózni, chcú ísť skôr, majú plné zuby práce, niektorí chcú ísť neskôr.
Niektorí sú ambiciózni, chcú ísť skôr.
Takže ambiciózni v tom, vieš, že teraz fičalo, že pasívny príjem, fire, ano, movement.
Áno, že už som si zarobila asi od toho momentu už.
Si za vodou, tak to mladý myslím hovorí. Nie, to starý hovorí, ja neviem. Fire sa tu teraz, akože to je fire moment. A neviem, z čoho sú to písmenka. Čiže na dôchodok. Čo to znamená dôchodok? Že prestanete mať ako príjem z aktívnej práce. Že akože už, že môžete, budete mať pravdepodobne ďalej príjmy z tých, akože z iných foriem majetku, ako sa akcie, nájom alebo neviem čo, ale že už nechodíte do práce, nezarábate aktívne tie peniaze. Preto je to dôležité, lebo vám vypadne, že väčšina ľudí žije hlavne z toho príjmu z takéto práce, čiže keď to vám vypadne, tak by vás už mal vedieť živiť ten majetok. To je cieľom toho celého cvičenia, že sporiť a investovať. Hlavný cieľ samozrejme je ten dôchodok, lebo teda vieme, že väčšina z nás, dúfam, že všetci sa tam dožijeme, niektorí sa asi nedožijú, ale že tam je výpadok toho aktívneho príjmu a na to by mal mať človek ako nejaký kapitálový vankuš, ktorý žije z tých výnosov a šťastí si ho môže pojedať, niečo posunieť ďalej na deti.
To znamená, to priemere asi nás čaká 20-25 aktívnych rokov, hej, keď hovorím o tejto skupine.
Mňa 25.
Určite.
Ale hej, akože väčšina...
A ty už to máš aj upratané, takže o tebe sa nebavíme.
Upratané. No, čiže máte plus minus 20 plus rokov. No a ešte ďalšia kľúčová vec je, že dobrá, že čo chcete robiť na tom dôchodku? Že, lebo ľudia sú rôzni. Niekto chce cestovať okolo sveta, niekto bude mať záhradku a starca o vnúčata, niekto si chce kúpiť Poršaka, niekto chce neviem čo. Lebo to je dôležité, že není jeden návod pre všetkých ľudí. Nemáme všetci chcieť toho Poršaka, nemáme všetci chcieť cestovať okolo sveta. Ale mali by ste vedieť, že čo je tá vaša predstava o tom živote v tom danom veku. Približne, samozrejme, všetko sa môže zmeniť, neviem čo, ale keď nemáte žiadnu predstavu, tak nemáte žiaden cieľ, nemáte žiadnu stratégiu, nemáte nič. Hej. A o to si spätne, že či teda je to nákladnejší životný štýl alebo menej nákladný, tak akože odhadnúť plus minus, že tú priemernú spotrebu mesačnú. Že aká suma asi by vám to ufinancovala. No a potom si to vynásobíte tým priemerným vekom dožitia, pridajte si 50 rokov. To znamená, že na Slovensku ten priemerný vek je už 78 u chlapov, alebo neviem. Nepozeral som tie staré, tie najnovšie čísla. Viem, že od komunizmu to akože dosť výrazne narastlo. Neviem, či sme na 80-ke. Možno ženy sú už na 80-ke. Ale zoberete si viac samozrejme, lebo teda staroba by nebola až taká chudoba. Dajte si tam 5 rokov, naviac 10 rokov. A máte približne akože poklad, ku ktorým by ste sa mali prepracovať. Že keď idete na dôchodok, tak to, čo ste zarobili, by malo pokryť minimálne teda ten vaše odhadované
výdavky. Ale v tom je strašne veľa premenných a takých pravdepodobností. Vieš, aj v tých rokoch, samozrejme, to je čistý odhad. Môžeš si dať nejakú metu začať športovať a dobre sa stravovať. Ale aj potom, keď akože prestaneš mať aktívny príjem, tak potom vlastne pracuješ len s tými vecami, akože s nejakými výnosmi z tých iných aktív, ktoré sa ťažko odhadujú.
No, to zase nie je úplne pravda, lebo keď si zoberieš tie dlhodobé primery, tak napríklad o tých akciách, čo sme sa bavili, a myslím, že pri tých nehnuteľnostiach to bude dosť podobné, že tam počítaš plus minus s nominálnymi, ja neviem čo, 5-6% ročne, 5-6-7.
To neviem, to vieš ty.
Teraz rozmýšľam, či to je, ale to je, to nie je nominálne, to je reálne. 6-7 reálne, 6-7 reálne, teda primer za x 100 rokov, 200 rokov v Amerike. Ale cieľom tohto cvičenia nie je úplne presné číslo, je rádovo. Vieš, že toto, že dobre, že v 65 ideš na dôchodok, dajme tomu, že 80-ku počítaš, že dáš, čiže to máš, koľko to 15 rokov, dáš to na 20 pre istotu.
Veselého dôchodku.
Hej, a mesačný burn, akože mesačná, koľko spálíš, povedz, že nebudeš úplne kupovať len suché rožky a kávu meltu, ale dajme tomu, že 1500 eur.
Že už budem mať splatenú hypotéku.
Hej, alebo 1500 eur. Čiže to máš 1500 eur, to máš 15 tisíc, 18 tisíc ročne a 18 krát 20.
No dobre, akože, ale
360.
Dobre, ale
360 tisíc.
Dospejem k nejakej sume, len
upraviť o infláciu, ešte to akože nemôžeme zabúdať na tú infláciu. Čiže dajme tomu, že 400 tisíc potrebuješ a upraviš to o infláciu. A to je tá suma, ale tak keď máš majetok zainvestovaný, o čom sa budeme ďalej baviť, tak viac menej tú infláciu by ti mal pokrývať z veľkej časti, čiže zabudneme na infláciu, čiže môžeš to brať akože plus minus 400, pol milióna. Zaokrúlime, nech nežereme.
Takže akože teraz si dám cieľ, že na začiatku dôchodku mať nasporených
400 tisíc.
400 tisíc. Dobre.
Ale opäť, to není, to sme ilustračne to sme si vycúcali. Chápam. Keď chcete toho Poršaka, musíte mať viac. Keď sa chcete starať o zvyšok rodiny, musíte mať viac. Keď ste skromnejší, ste súčasťou nejakej väčšej rodiny, neviem čo, že máte konsolidovaný majetok, alebo jak by som to nazval, stačí vám menej. Čiže akože opäť individuálne pripraviť. No, ja hovorím skôr o postupe, ako sa k tomu mentálne vypracať.
Ale podľa mňa tá suma nie je až taká dôležitá, lebo teda môže byť rôzna, ale skôr ako pristúpiť k tým jednotlivým, pri tom upratovaní, k tým jednotlivým aktívam a tak, že vlastne, že čo v rámci nich máš urobiť alebo ako si ich máš nastaviť, aby si sa niekde k tomuto dopracoval.
No pre mnohých to bude akože ťažké, lebo keď si zoberieš, že ja neviem, čo máš 45, teda ja mám 45 a mám za 20 rokov urobiť tých 400 tisíc, tak ty vlastne musíš každý rok 20 tisíc spraviť. No, čiže keď nemáš nič. Hej? Ale samozrejme, ja dúfam, že teda veľa z našich poslucháčov niečo má. Aj keď akože ono šťastí, ja keď som dával tie prednášky, keď som toto ešte nerobil a robil som len, že som bol len ten ekonom, tak som dával prednášky a tam som kedysi hovoril, že teda človek by mal mať minimálne dvojmesačný plat ako finančnú rezervu, tak a dospelí ľudia sa smiali a som nechápal, prečo sa smejú, lebo niektorí nemali ani dvojmesačný akože plat odložený v rezervách. Čiže ja viem, že je rôzna situácia, neviem čo, ale optimálne v tomto veku už niečo máte. Ak nemáte, tak musíte začať ako rozmýšľať, že čo, že akým spôsobom to riešiť. Ak nemáte, tak a nemáte ani príjem, z ktorého máte šancu vôbec akože sporiť, že nemáte nič usporené, tak je na čase to prehodnotiť, že či nezmeniť zamestnanie, či neskúsiť podnikať, či neísť do nejakého ďalšieho dodatočného vzdelávania, či sa nepresťahovať a nehľadať akože vyššie platenú prácu. Že v tomto veku, ak nemáte nič, tak je podľa mňa na mieste ako radikálny krok. Lebo keď teraz nemáte nič, tak ono to nebude ľahšie tých ďalších 20 rokov. Lebo väčšinou medzi tou 40-tkou a tými 55-tými je asi taký pík v zarábaní akože tých ľudí. Presne tak. Že keď sa pozrieš na tie ako príjmové krivky, tak to je väčšinou obdobie, kedy ako tí ľudia zarábajú na tých dlho celoživotných skúsenostiach to, že vedia, jak to fujú, že na tých kariérnych rebríčkoch sa vyšplhali kdesi a tam ako keby majú tú odmenu. A to znamená, že keď toto nevidíte pred sebou, tak by ste mali asi urobiť nejakú zásadnú zmenu, aby ste tú trajektóriu trošku zmenili, lebo ten dôchodok príde bez ohľadu na to, či budete mať nasporené alebo nebudete mať nasporené. Keď nebudete mať nasporené a budete na dôchodku, tak ako závisíte od toho, že či vám niekto dá to, čo vám politici slúbili. A ja sa obávam, že politici slúbia to, čo nám nikto nedá. Že možno,
je to hrozne nadlho.
Akože možno tí ľudia to možno zostanú, ale to nebude mať reálnu takú hodnotu, lebo ono demograficky, keď sa pozriete na ten demografický strom, tak to sa nedá vymyslieť, že keď my keby som ja mal mať dobrý dôchodok, taký ako majú dnešní dôchodcovia, tak by museli zobrať jednému pracujúcemu 50% a možno ešte aj viac peňazí. A to je nemožné, lebo tí ľudia by nepracovali, lebo už dnes im štát na odvodoch a daniach bere plus minus 50, takmer 50% tej akože naozaj hrubej mzdy. Čiže ja si neviem predstaviť, že tí ľudia, že každý si bude živiť svojho dôchodcu v podstate, že tá demografia tak vyzerá, že teraz je to 2,7 človeka na jedného dôchodcu, potom to bude 1 niečo. Čiže mali by tí ľudia vedieť, že sa budeme musieť akože starať sami o seba. Niekto mi povedia, urobím si veľa detí, deti sa postarajú. Berem to, 3 groše, moja obľúbená rozprávka, ale treba si uvedomiť, že deti sú katastrofické poistenie, že deti vám nezafinancujú cestu okolo sveta. Si predstavte tú situáciu, že prídete za dcerou alebo synom a že on nekúpí notebook svojmu synovi, ale vám letenku na cestu okolo sveta. Možno jednu, keď ste poslúchali celý život.
Že to závisí aj dosť od vzťahov, ktoré si...
Asi vás nenechá, teda mňa dúfam, že nenechajú umrieť od hladu, ale myslím si, že mi nebudú financovať ten nový neopren. Že to si musím akože zaplatiť sám.
Dobre, ale vráťme sa k inventúre. Tak v rámci inventúry si máš teda pozrieť, čo máš k dispozícii. Pozrieť sa asi aj na akú máš možno hypotéku, akú máš nastavenú. Nie?
Najprv, presne, akože začneme, to si dobre nezačala. Ja to tu mám dokonca aj v poznámkach, keby si ich čítala, tak to by si tam spodám asi nečítala, napriek tomu si sa trápila.
Tak prirodzene, lebo, inštinktívne k tomu prišla.
Lebo ten dlh je samozrejme to asi najväčšie riziko, že tým, že tie úroky, neviem čo. Čiže ten dlh sa pozrieť, či to máme ošefované. My sme v ostatnom dieli, myslím, spomínali tie hypotéky a tie postupy. Čiže tam sa pozrieť, či to zvládame, koľko nám to bere z toho príjmu, či to treba riešiť, netreba riešiť. Kedy sa to splatí, a či sa to oplatí, či predám tú nehnuteľnosť, na ktorú mám ten dlh, alebo nepredám. Že tam urobiť to rozhodnutie. Optimálne ten dlh by nám nemal brať veľa z toho mesačného príjmu a aj potom splácaní toho dlhu by sme mali niečo vedieť, odkladať do tých iných spôsobov investovania. Ja predpokladám, že u väčšiny ľudí ten dlh je hypotéka, čiže to je v podstate splácanie investície do nehnuteľnosti, ale nemali by sme zanedbávať podľa mňa ani iné triedy aktív, len pretože máme nehnuteľnosť.
V tých otázkach, keď sme mali aj nejaké diely, že ľudia posielali otázky, často bolo ten optimálny pomer. Alebo často boli tie otázky na optimálny pomer, že koľko ti má zaberať z toho mixu, hypotéka, akcie a podobne.
Ja hovorím tie štvrtiny, ale ono to je ako taký ideálny plyn, to zase netreba brať, že jasné, že keď si kúpite nehnuteľnosť na hypotéku, a tak u niektorých ľudí je to 200% majetku v podstate, lebo sú cez dlh v tom majetku. Ale dlhodobo, ako podľa mňa, tých 25%, že 25% peniaze, tá peňažná rezerva, 25% zlato, pre mnohých je to veľa zlata, ale čím sme starší, tým potrebujeme ako keby menej rizika, viac ako, že niečo, čo to riziko vyvažuje.
Uchováva hodnotu.
Čiže o čo by som bol starší, o to by som mal viac peňazí a aj viac kľudne zlata a potom menej tých akcií, ale tie akcie zase na druhej strane vždy ich treba nejaké mať. Čiže 25% akcií, nehnuteľnosti, zlata, peňazí. Na čo sú dobré tie akcie? Tie akcie sú práve dobré na to, že oni nám dajú ten výnos, že keď nepodnikáme, alebo nemáte firmu, alebo nemáte akože ten upside, sa hovorí, že z toho rizika, že ste zamestnanec, tak váš plat je v podstate zadefinovaný, niekedy si vyjednáte viac, niekedy menej, možno tam je nejaká variabilná zložka, ale tie akcie vám umožnia rásť ako exponenciálne, že naozaj, že máte iné, že ste zrazu kapitalistom v nejakých podnikoch a podielate sa na zisku tých podnikov. Čiže na toto je to dobré. A zvyčajne, akože z tých ostatných aktív tie akcie majú najvyšší výnos. Čiže to je spôsob, akým vy viete z relatívne málo peňazí postupne násporených a investovaných urobiť na konci dňa veľa, keď to tam necháte tú dlhú dobu. Tu by som ale zdôraznil práve pre túto vekovú kategóriu, lebo toto je, pre týchto je to najviac rizikové, lebo väčšinou toto sú ľudia, ktorí akcie fuj nemusím, lebo to je špekulácia, to je panské huncústvo, však Karpiš napísal zle peniaze a všetko to je zlé, neviem čo. Že u nich je riziko, že oni keď uveria v tým akciám a nemajú žiadne, že zrazu do nich moc vojdu, že naraz vojdu, že ich niekto ukeca a pozrie, že nemá žiadne akcie, treba mať akcie, vyťahnú z tej skrine tú stovku alebo 200 a dajú to celé do akcií. A to je rizikové z toho hľadiska, že my nevieme, či tie akcie sú drahé alebo lacné. Ja mám pocit, že teraz sú ešte stále relatívne drahé a že ten človek vstúpi na ten trh v jednom cenovom bode. To je ako keď kúpiš nehnuteľnosť, ale že to nie je dobré, lebo on potom, keď vstúpil v zlom a naozaj to bude korigovať, že naozaj príde v Amerike recesia a padne to 20%, 30%, tak jeho to bude strašne bolieť. Uh-huh. A ja sa bojím, že on to nevydrží. Veľa z nich to nevydrží, lebo nemajú skúsenosť s tým investovaním do akcií a zároveň tam budú vidieť tú obrovskú stratu, ktorú majú, tých 10-20%. A môže to vejsť k tomu, že vystúpia v ten zlý moment. Čiže takýmto ľuďom, ktorí nemajú nič, majú nejaké úspory, ktorí by chceli dať akcie, ja skoro odporúčam, že si naplánovať ten vstup postupne, ak do vody, že nie je tam skočiť, mm-hmm. ale pekne pomaličky tam ísť.
To znamená s malými sumami.
Zobrať si tú sumu, presne, že urobil si inventúru a viem, že tam chce mať tých 25%. Koľko je tých 25% v peniazoch, vidím. A že dám to na 3 roky. Že 25, že nie. Že tie peniaze deleno 36 mesiacov, na mesiac mi vychádza taká suma a postupne tam 3 roky nakupujem. Opäť, Karpiš má pravdu, padne to, super, lebo nakupujem lacno, po pol roku začnem nakupovať lacno. Karpiš nemá pravdu, všetko je to zle, pôjde to ako raketa hore. No dobre, trošku som neskôr nastúpil na raketu, ale niečo už mám postupne a postupne nastupujem na raketu. Čiže taký dollar cost averageový prístup, tým, že oni to nerobia celý život, že začínajú neskoro, tak aspoň trochu tomu dať šancu, že keď sa netrafíme, že či to je hore dole, aby sa to vyhladilo. Lebo keď to naraz tam dajú, tak hovorím, že veľa ľudí to neustojí a obávam sa, že keď sa to pohne proti ním, tak to neudržia. Tam ale treba je dôležité dávať len tie peniaze, ktoré tam viete nechať určite dlhšie než 10 až 15 rokov. Že veľa chýb v tejto oblasti tých investičných spočíva v tom, že ľudia tam dajú viac. Než by mali. A potom sledujú tie grafy a čítajú si katastrofy a neviem čo.
15 rokov stresu.
A majú, a sú strašne v strese a v tej veľkou mieru pravdepodobnosti veľa ľudí urobí chybu, že v tom najhoršom momente akože zdúbkajú tie. Lebo keď už koniec kapitalizmu, všetko skončilo, nikdy sa to nevráti, tak oni môžu vtedy predať. Čiže mentálne si to treba rozhodiť tak, že dobre, sú to peniaze, ktoré s veľkou mierou pravdepodobnosti nebudem potrebovať minimálne 10 rokov, že dáte tomu ten dlhší časový horizont a keď naozaj budete kupovať normálne akcie, pasívne to budete držať, nebudete špekulovať niečo, hlavne Amerika, zvyšok sveta, neviem čo, tak po tých 10 rokoch, nech sa deje, čo sa deje, by to malo byť OK. Že akože opäť nikto tu nič negarantuje, môže sa stať, že to nebude, ale minimum je u mňa 10, optimum je tých 15. Že ja hovorím ľuďom aj v tejto vekovej kategórii, že predstav si, že to tam dáš na minimálne 15 rokov. No a 20-30 je už akože podľa mňa celkom safe. Že
no ale to už sme...
To už, ale...
Sme treba, ďaleko.
Presne, ale treba povedať, že to, že idete na dôchodok, ešte nemusí znamenať, že predáte všetky tie akcie.
To som sa chcela pýtať, že vlastne prakticky, že dobre, správne si to rozložím, dojdem do dôchodkového veku a teraz akože možno to hlúpo vyznie, ale že potom to akože predám tie akcie na začiatku dôchodku. Samozrejme závisí, že či potrebujem a či si chcem kúpiť Porsche alebo cestovať alebo nič. Ale že tak si to predstavuješ, hej? Že...
Časť. Keď podľa toho, aký máš veľký ten majetok, že úplne najlepší spôsob je, keď ty stíhaš žiť vlastne z výnosu toho majetku. Že to je ako krása, to je rentier, hej? Že to je to, čo Keynes hovorí, že to je strašné, že takíto ľudia existujú. Kedy si to bolo, to švajčiarskí privátni bankári mali pravidlo 12, že 12 miliónov potrebuješ na toto. Že keď máš 12 miliónov a oni vtedy mali tam vyššie výnosy, ja neviem, či to bolo 6% alebo koľko, tak ty môžeš paliť, ja neviem, koľko 100 tisíc mesačne alebo koľko a žiješ si ako král bez toho, že by si pojedala to svoje hniezdo. Držím palce, ale nie všetkým sa nám to podarí a tým, čo sa to nepodarí, nemusia... Existuje kombinácia, že ty šťastí, akože môžeš pojedať tie výnosy z toho, lebo tie akcie, ktoré držíš, tie investície, ktoré máš, majú svoje ročné výnosy, ako dividendy a ja neviem čo, to si môžeš nechať vyplácať. Ty míňaš na tie svoje ako pravidelné výdavky, plus môžeš vypredávať časť akože toho portfólia a podporovať tú svoju spotrebu, ale tak opatrne, že opäť podľa toho...
Nie, že lebo, 65. rokom...
Presne, ale plán je jedna vec, ale ty tam dospieš a vidíš, kde si, vidíš to, ako to upraviť, ale nastaviť tam ako nejakú rýchlosť pojedania toho kapitálu, tak aby ti to vystačilo, že aby z nejakou rezervu. Opäť, niekto môže mať iný cieľ, nie každý chce zomrieť z nulou, aj keď je taká knižka zaujímavá, som ju odporúčil v mojom newsletter nedávnom, že zomrieť z nulou, lebo jeden amik vraví, že väčšina ľudí robí tú opačnú chybu, že oni zomierajú s príliš veľa peniazmi, že si to neužijú. Presne tak, že, lebo a toto sa volá zlé peniaze, dobrý život, nemôžeme zanedbávať ten dobrý život, že ono naozaj tie peniaze my zarábame alebo sa snažíme zarábať na to, aby to zlepšovalo ten náš život a netreba zabúdať na tú zložku toho zlepšovania. Čiže ja nehovorím, že je to dobré, ale niektorí majú cieľ to posunúť ďalej, že tým deťom alebo čo. Mm-hmm. Čiže tí nemusia dokonca ani tí môžu mať držať dlhšie alebo viac tých rizikových vecí, ako napríklad akcií namiesto toho zlata alebo tých peňazí.
Tie
peňazí
sa dajú dediť, odkázať.
Presne tak, že tým, že ty to posunieš vlastne na tie deti a keď posúvaš tie akcie na deti, ty si strašne natiahneš ten investičný horizont, lebo zrazu to nie je len o tebe, čiže tá tvoja smrť není to predelenie, ale ty vieš, že to budú držať tvoje deti, čiže ty máš o mnoho väčšiu trpezlivosť a môžeš tam dať relatívne viac, ale tak samozrejme to treba nastaviť tak, aby to vychádzalo, aby si mal, aby to boli deti, ktoré si to zaslúžia.
Tak to už potom aj tvoja výchova.
Alebo geny, no.
Hlavne by si mi to nemal každú chvíľu pripomínať. Že keď nebudú poslúchať, tak...
To ja neviem. Dobre, čiže tie akcie sme si povedali. Samozrejme, keď čím vyšší vek, opäť týmto hráme na väčšie bezpečie, čiže raz mi volal jeden taký klient, starší pán, ja mu išiel na 70-ku a on strašne má rád ten môj obsah a počúva to, a dúfam, keď počúva teraz, tak ho pozdravujem. A on zapýtal, že či má teda nakúpiť tá akcia tak a ja som mu povedal, že už akože, že tam mali, práve mali ten horizont, lebo ja hovorím, že minimálne 10 rokov, no tak nakoniec som mu odporučil, že elektrický bicykel. Ani som si za to nevypýtal, za túto konzultáciu. Nie, lebo ako bolo vidno, že rád je vonku, rád sa hýba tak, tak ako keď váhate, že či si zlepšiť ten život tým elektrickým bicyklom, alebo dať to nejaké akcie, ktorá s veľkou mierou pravdepodobnosti z tohoto ovoce budete mať za tých 10-15 rokov, akože nejaké normálne, tak podľa mňa v tomto prípade treba. A tie elektrobicykle sú strašne fajn vec, že aj ľudia, ako, ktorí majú zdravotný problém, alebo čo sa nevedia tak hýbať, tak sa dostanú vonku. Čiže čím vyšší vek, tým trošku viac toho konzervativizmu, aj z hľadiska toho, že môžete mať zdravotné problémy, treba riešiť problémy detí, že dieťa si požičia to auto, rozbúra to, alebo čo. Čiže akože trošku menej toho rizika a viac toho bezpečia, no.
Brali sme od hypoték k akciám a teraz akože niečo medzi tým.
Tie nehnuteľnosti a chceme ešte niečo nehnuteľnosti povedať. Nehovorili sme.
Podľa mňa je to tam to dôležité, že naozaj pozrieť sa na to a že v tomto veku by si to už mal mať nejako, jak si ty povedal, ošefované a že možno skôr akože zvážiť nejaké rozhodnutie ohľadne tých nehnuteľností, ak to nevychádza.
Hej, presne. A plus možno tým ľuďom, čo teraz hovoria, že Karpiš, teraz mi to vravíš, však akože, čo teraz ja s tým spravím, že ono stále sa to dá zmeniť, že stále, keď máte na tej ulici tie 3 byty, tak ten jeden sa dá predať a to zmení na tie akcie. Že všetko toto, čo rozprávam, ono to nie je až také ťažké, že opäť to, my sme relatívne mladí ľudia, ktorí vieme používať technológie, šúchacie telefóny, toho brokera si založíte strašne ľahko, trošku tomu mentálnej sily dáte, povenujte sa tomu, to nie je akože extrémne náročné veci, že aj my to zvládneme. To nie je ako keď detkovi ste vysvetlovali, ako sa zapína tlačiareň. A je to o mnoho jednoduchšie. Čiže sa to netreba báť, že dá sa zmeniť to mix toho majetku napriek tomu, že už to máte nejako nastavené.
A stále platí, ja viem, že ty nie si toho fanúšik, ale stále existujú ľudia, nejakí sprostredkovateľi alebo medzičlánky, ktoré akože vedia ti aj toto založiť a zariadiť ste, že to je nejaký poplatok, ale...
Nie som fanúšik a preto hovorím, urobte
si... Ale toto máme neustále taký...
Urobte si sám. No. Lebo vám už ide o tie percentá a za tieto služby sa často platí 1 až 2%, čo je strašne veľa. To je strašne veľa a vám to bude chýbať. Čiže ak viete ušetriť ročne 1 až 2%, lebo opäť zopakujem, že realistické očakávanie v tom reálnom výnose je 6 až 7% a z toho, keď ty dáš 1 až 2% preč, tak je to dosť veľký rozdiel. A čiže akože každý, kto vie ovládať ten šuchací telefón a neviem čo...
Ale kde sa to mám naučiť? Keď ja som naučím. Nepočúvala ten podcast. Oh.
Môžeme urobiť jeden diel, keď naučíme Aďu založiť si u brokera, kúpiť si 3 ETF-ka, ktoré budú stačiť na celý život. To je dobrý diel, nie?
No ale to nedáme zadarmo toto. Ale... Ja sa predsa nezhovadím úplne zadarmo. A...
To dáme. Možno ste si všimli, ja mám aj takú sekciu
pre
členov a podporovateľov. Tam robím také praktické aktuálne videá. Tak tam to dáme. Dobre, Aďa. Dobre, to si dobre vymyslel. To sme sa nedohodli. Ale budem ti musieť dať z toho podiel.
No,
ale
nie, lebo často pri tom končíme. Že ty tu o tom rozprávaš, akože to je najdôležitejšia vec na svete.
Berem a
keď si sem voláš svojich podobne zdatných kamarátov ako protejšok, tak ako ten level, ako sa o tom bavíte, je proste úplne inde. Ale naozaj tu je...
Tam je, vieš, že to nie je
ja vlastne vôbec si mi predstavím, že kde to, by som začala.
To nie je ani informačná, to je skôr ako tá dôvera, vieš, že ty si vlastne kupuješ dôveru v to, že sa robí to, čo sa má robiť. Čiže súhlasím s tebou, raz si to skúsime, prejdeme si to a urobíme z toho praktický návod od A až po...
Ako sa vrhnúť na akcie.
Že Aďa bez účtu, bez vedomosti.
Hej, už mám tu jednu zlatú mincu.
A značením a na konci toho, buď to bude seriál, alebo toho dielu, bude Aďa s účtom u brokera a s ETF-kom.
Dobre, s ETF-kom, rada S&P poslúžim ako...
To je krása. Ako dobre, sme
túto modelový...
Povedzte, či to chcete vidieť.
Modelový teda príklad.
V komentároch. Ale ešte by som zdôraznil pri tých akciách, že tu všetko, čo som povedal, je pasívne investovanie. Pasívne to znamená, že kupujete veľkú časť trhu plošne, žiadne ako vyberanie nejakých konkrétnych stokov. To je jednoduché, že si kúpite jedno to ETF, čo reprezentuje veľký trh a držíte ako hluchý dvere tú dlhú dobu, relatívne dlhú. Pri nízkych poplatkoch, nízke poplatky sú úplne kľúčové pri tom pasívnom dlhodobom investovaní. Jednu vec som zabudol, toto ja mám poznámky, ja som sa nachystal, ale že keď to máte naozaj, že to vyzerá zle s tou príjmovou a majetkovou situáciou, tak ja by som zvážil naozaj aj to podnikanie. Že to podnikanie môže byť akože divoká karta. Niekedy, že viete, že poznáte nejaký sektor, poznáte niečo, že je tam nejaká ako keby rozdiel medzi vstupmi, výstupmi, cenou, že skúšajte, že netreba ísť do divočín, lebo už máte rodinu, staráte sa, neviem čo, ale to podnikanie a existuje veľa podnikateľov, ktorí ako keby to dokázali v tom vyššom veku, teda nie v tom
stále, jak
si to nazvala, najlepšom veku.
Najlepšom
veku. Že, lebo to podnikanie je nelineárne. Tam nemusíte mať 4 školy, 10 rokov skúsenosti, neviem čo to. Podnikanie nie je meritokracia. Podnikanie, buď sa vám to podarí a potom vás to odmení, alebo sa vám to nepodarí. Treba vedieť vždy mať zadefinované riziko a nenabrať si hypotéku a ísť do podnikania alebo čo, aby ste vedeli, kde je tá nula a pri najhoršom, keď sa to stane, a aby ste mali viac pokusov optimálne, že 10 alebo koľko, ale že na to netreba zabúdať, že to podnikanie môže byť akože cesta z tej nuly alebo z tej zlej situácie k tej lepšej situácii.
No ja, to ti môže úplne zmeniť ten tvoj model.
Presne tak. S Ďurom Bednárom sme mali o tom diel, ale neviem, či ho nájdem a linknem, ale keď brouznete dozadu, tak Nebuď čivava sa to, myslím, volalo. Že vieš, akože, že čivava je ten domestikovaný malý psík, tak akože buď trošku ako vlk, taká vrčiaca čivava a skúšaj podnikať.
Hej, a vtedy vlastne ti odpadá ten odchod do dôchodku, teda vek odchodu do dôchodku, akože môže ti to úplne zmeniť.
A nie je to tam závislo od tých tvojich hodín, lebo čím si starší, tým máš menej tých hodín, ktoré môžeš predávať, vieš. A čiže podnikanie je taký boost, že ty zrazu nie si závislá na tých hodinách, ktorých už máme menej. Musíme uznať, že máme menej hodín ako tí mladí ľudia. Či to sa dá využitím tej paky toho kapitálu. Vlastne podnikanie, že využiješ nejakú paku kapitál, ľudia, alebo čosi, alebo technológie. Čiže to je ešte dôležitá vec, ktorú by som zdôraznil, najmä na Slovensku, lebo tí ľudia tak nerozmýšľajú, že keď do Ameriky, alebo čo, tak tam je to vždy možnosť, že vykašľam sa na kariéru, skúsim si niečo sám. Tuto tí ľudia ešte stále to nemajú akože v tom portfóliu toho, čo všetko sa dá v tom svete robiť.
Tak vyžaduje to nejakú odvahu. A tak tu asi...
Dobre, čo sme nespomenuli, Aďa?
Neviem, mi sa zdá... zlato.
Teraz už myslím stále na to, ako budeme spolu zakladať, ako budeme robiť ten diel. Normálne, že už mi v hlave beží ten scénar, neviem sa sústrediť na...
Počkaj, možno prídeš na to?
Tu a teraz Eckhart Tolle by zo mňa nemala radosť, ako mindfulness, musím sa pozrieť na ruky. Dobre, už som zase tu. A
tak nie, tak mali sme. Dobre, môžeš sa tešiť, ale zlato... Ano. Sme tam ešte sme nespomenuli naše obľúbené.
Naše zlatko, o tom som napísal celú knihu a ako na zlato sa volá, čiže to si prečítajte. Ale v podstate tí ľudia, akože čím ide vyššie alebo bližšie k tomu dôchodku, trošku viac toho zlata, ale úplne štandardným spôsobom, to základné investičné fyzicky kde si po ruke. Keď to už máte viac, tak ako profesionálnu úschovu, buď vo Viedni si to dáte za 0,3 až 0,4%. Tam v rakúskej mincovni oni majú takúto službu alebo v nejakom inom profesionálnej úschove. Alebo si to kúpite cez ETF-ko. Kaďa, keď si otvoríš toho brokera, tak máš tam aj zlaté ETF-ko.
Ja už mincu mám.
A ty už nepotrebuješ zlato.
S týmto už za mňa nechoď. Takýto diel už nemusíme točiť.
Cieľ toho zlata je, že naozaj sa niečo nepodarí, niečo nevidie, alebo Putinovi sa čosi podarí a budeme musieť akože riešiť niečo naozaj akože horšie, tak to zlato, zo zlata sa nenajete, ale zlatom si viete kúpiť cestu tam, kde sa nájsť dá.
Ešte možno také to, že v akom poradí, ako, ja viem, že ty povieš, že treba mať zo všetkého niečo, ale ty po tej inventúre môžeš zistiť, že nemôžeš až tak veľa a že napríklad, že či skôr to zlato, alebo napríklad do tých akcií.
Podľa mňa, keby som si mal predstaviť mediánového Slováka, ktorý nás počúva, tak podľa mňa jeho prioritou budú akcie, lebo väčšina Slovákov nemá akcie, alebo si myslí, že má akcia, má nejakých pár titulov na brokerovi, nejakom hračkarskom brokerovi. Čiže väčšina Slovákov to bude toto, ale samozrejme, že to závisí od toho, čo ti vyjde v tej inventúre. Keď ti vyjde ako dosť desivý pohľad, že nemáš nič alebo mínus a že v tom, na tom dôchodku si chcel aj trochu cestovať, nielen ako krmiť záčikov na zahradke, tak potrebuješ akože nájsť plán. Čiže tam treba tie agresívnejšie veci, že ideš potom výnose.
Čo ti bude trošku buď vyrábať.
Ideš za tým šéfom, vyrábaš tú hodnotu v tej firme, kde pracuješ, vymyslíš si podnikanie, ideš študovať, rekvalifikuješ sa, druhý job si nájdeš, presťahuješ sa. Keď ti to vidie, že je to lepšie, než som si myslel a tak, tak akože už ideš také sofistikovanejšie.
Takže akože aktívny príjem, bude sa snažiť zvýšiť, nie?
Napríklad, alebo si to vychytávaš, hej, že napríklad, že dobre, tak mám tu rezidenčné nehnuteľnosti a ešte by som mal mať nejakú nehnuteľnosť, tak si kúpim pozemok alebo si kúpim nejaké cenné papiere investujúce do nehnuteľnosti. Že sa už hráš akože potom s tou granularitou toho celého. Že aké akcie, že už akože to špecifikuje, že dobre, tohto už mám veľa, ešte ja neviem, čo, takú geografiu nemám a takú geografiu nemám. Ale zase to netreba preháňať, to je finančná hygiena, to nie je ako celý život. Peniaze nie sú celý život, napriek tomu, že môj podcast je strašne dôležitý, slepenia za dobrý život, či znamená, že vy si to urobíte, že urobíte si inventúru, urobíte si ciele, stratégiu, čo mám robiť, napíšete si, dobre, každý mesiac urobím toto a robíte to a na to nemyslíte. Že opäť, podľa mňa u normálnych ľudí by to nemalo zaberať akože veľa mentálnej kapacity a určite by nemali skrz to zle spávať. Že keď zle spávate, pretože niečo robia vaše akcie, tak robíte niečo zle. Vy nie ste Warren Buffett, ako ty chodíš do práce, máš rodinu, ty nemáš tu sledovať nejaké shitstoky a že čo to robí na tom grafe. Čiže trošku sa stiahnuť, prednastaviť sa to tak, aby vás to netrapilo. Že na začiatku jasné, že to je ako pocit, máte pocit, že ste vlk z Wall Street, lebo to je ako niečo nové, kúpite si tú akciu a niečo vám tam pribudne a zobudíte sa, je to tam ešte, nezmizlo to, ako neukradol to niekto, poslíte si nazad peniaze, funguje to, ale tá novosť opadne a keď opadne, tak by to malo byť relatívne nudné, hovorím, jak umývať zuby každý večer.
Dobre, tak... No už tiež to zmyšľam, že...
vidím, že ti
že
beží...
Čo to so mnou urobí?
Beží ten program, ale to sa mi páči, to je dobrá výzva. A je to vlastne v podstate proof of concept, že či to vôbec len tak netrpeme do vetra, že či sa to naozaj dá bez toho kravaťa.
Akože ja verím, že ty to tak robíš, len ja akože často končíme tie naše diely tým, že... A teda aj ja som dostala aj také otázky, že sa ti to ľahko povie, lebo akože naozaj... Akože nemáme to takto nastavené všetci, že idem akože na telefón a tam si to založím. Niečo by som si k tomu musela asi pozrieť.
Ja som si prvú akciu kúpil v roku 2001. Pripojoval som sa do tej Ameriky tým modemom cez telefón, že to pišťalo 10 minút, potom to aj tak spadlo. Peniaze som si na účet brokera posielal šekom, podotýkam šekom. Som učil na pobočke banky pani vyplňovať šek a ten som posielal do Ameriky. A napriek tomu sa to dalo, zbehlo
to. Ale to bolo pred tými 20 rokmi.
A teraz je to 22 rokov.
To si bol v tej kategórii, že sa nebalo riskovať.
Rokov neskôr a je to radikálne lacnejšie, jednoduchšie a všetko.
Určite, ale zároveň tento podcast sme začínali s tým, že si už opatrnejší. Už, vieš, takže...
Môžeme dať v komentároch, čo si ľudia o tom myslia. Máme ísť do takéhoto dielu, alebo nie. Čo si má Aďa kúpiť ako akciu, ako prvú akciu?
Pôjdeme do toho a či to natočíme a dáme von, to si ešte rozmyslíme.
Dobre, tak máme nápady na ďalšie diely. Ak sme na niečo zabudli, ešte napíšte v komentároch, na čo sme zabudli pri tom investovaní ľudí v najlepšom strednom veku.
Či ešte existuje nejaká možnosť.
Lebo my možno niečo zanedbávame, že tým, že ja neriešim úplne problémy, a sa vlastne riešim, ako cez tých klientov to plus minus cítim, čo sa tam rieši. Ale keď vás niečo napadne, dajte nám vedieť
a my to preberieme.
My teda nachystáme.
To inak pri tom Warrenovi Buffettovi, toho sme tu viackrát spomínali, aj v iných dieloch.
To je strašný makač, no?
Je strašný makač, áno. To sme sa to aj bavili, že kto ho nahradí a čo bude po ňom. Ale teraz som čítala, že nejaké nehnuteľnosti nakúpil. Že išiel do nejakých aj akože veľkými obnosmi do nejakých spoločností, stavebných spoločností, upravujem.
Hej. A to aj BlackRock, lebo teraz celkom idú.
A čo je toto za ťah? Keď ty hovoríš, že aj v Amerike...
Je to také defenzívne, že ale on podľa mňa Lebo aj tam majú problém s tými administratívnymi prekážkami výstavby, čiže, čiže akože občas, že je to tam také návalové. A tí stavitelia, to boli, oni mali strašne dobrú performance, akože strašne rastli tú poslednú dobu, prekvapilo vzhľadom na to, čo sa deje. Čiže on tam asi šípi nejakú príležitosť. Že, a aj BlackRock, to je ako veľký fond, skupoval malé nehnuteľnosti po Amerike, že sa ako keby sa snažili nájsť spôsob, akým veľkí investori budú spravovať veľkú časť rezidenčných nehnuteľností a možno Warren chce byť pri tom. Možno vymysleli nejaký nový model, ktorý budú testovať. Ale inak ten Warren je teraz dosť defenzívny, že aj keď sa pozrieš na tú zloženie to, že drží strašne veľa kešu a že je opatrný, čiže, čiže to je tiež...
Tak už je v tom vysokom veku.
Tak ale...
Vek by už na to mal.
On by sa asi zasmial, keby to tu počúval, že čo, na čo všetko má pán Warren Buffett myslieť.
No, tak... Možno si už kúpil elektrický bicykel.
Sa mi páčilo, že on má taký rituál, že on ráno sa zobudí a pozrie sa, čo mu robí portfólio a že keď, keď naozaj že zarobí a ide hore, tak on chodí do McDonaldu po ceste do ofisu, sa zastaví v McDonalde a dá si dvojité vajíčko, myslím, a že keď zle, tak si dá len jedno vajíčko, že sa vytrestá normálne, že stále akože robí tú spätnú väzbu a v McDonalde podotýkam to nechodí akože do nejakej...
No, tá životospráva.
Špeciálnej. Ale sa mi páčilo, že napriek všetkému, napriek tej bubline, v ktorej žije, tak on si zachováva ako také nejaké rituály, že sa odmení alebo vytrestá za to, že keď sa darí a keď sa nedarí.
Keď to tam tí predavači v McDonalde sledujú, tak by z toho mohli aj...
Čo robí Warren. Ale na ňom je krásne to, že ho to baví. Že akože on, na ňom vidíš, že robí to, čo baví a robí to relatívne dobre. A aj keď veľa ľudí si podľa mňa mylne myslí, že môže byť ako Warren Buffett, ale podľa mňa je strašne ťažké byť ako Warren Buffett, lebo on je, má špeciálne postavenie už tým, že je taký známy a má toľko peňazí a je tak zosieťovaný, že on má také ponuky na investície, aké my nikdy nebudeme mať. Je, že sa kúpeš v roku 2008 a ti zavolá Lon Blank Fine z Oneo z Goldman Sachs, že potrebujem zachrániť a dám ti super deal, ak mi dáš toľko peňazí. A... Čiže akože, ale rešpekt, hej, ten pán má dobrý život a aj zlé peniaze.
No, aj si inštinkt. Dobre.
Dobre, tak to je na dnes všetko a dovidenia, do počutia. Majte sa pekne zatiaľ.
Ahojte.
Ahojte.